Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Ugledni američki dnevnik New York Times objavio je opširan članak o teroristima takozvane islamske države koji su Evropljani. List navodi primjer 29-godišnjeg Parižanina Edea Hamea, stručnjaka za informatiku, koji se islamskoj državi priključio samo nedjelju dana uoči terorističkog napada na Pariz u novembru prošle godine. Njegov francuski pasoš i vještine u radu sa kompjuterima učinili su ga idealnim za posebnu grupu unutar islamske države koja je fanatično posvećena razaranju Europe. To su uglavnom naša deca, kaže Alain Chouet, bivši šef francuske obaveštajne službe, inače desetkovane zbog državnih mera štednje u javnom sektoru. To su deca iz parijskih ili briselskih kvartova koja govore jezik bez stranog akcenta i koja u detalje poznaju običaje sredine u kojoj žive. Kako sa njima izaći na kraj? O tome razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom iz Francuske, Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, šta se to dešava? Zašto mladi ljudi, u neki u pravom smislu reči deca, prihvataju radikalne stavove? Zašto ubijaju ljude u sredini u kojoj žive od rođenja?
Teško je razumeti šta se dešava jer je očigledno da su koreni veoma duboki. Imate nekoliko, tako da kažem, teorija, odnosno načina razmišljanja o svemu ovome. Prvi je da je tu u stvari najprisutnija socijalna dimenzija. Da je reč uglavnom, što je tačno, o deci iz kvartova, pogotovo kad je reč o Belgiji, na primjer Molenbeek, on to govori i na Molenbeeka i u Francuskoj, koja zapravo nemaju nade da će moći da uđu u neki, kako da kažem, društveni lift koji bi popeo na toj društvenoj lestvici i da postignu nešto u životu, da imaju neki san koji je realan, koji bi mogao da se ostvari. S druge strane, znači veliki propusti u obrazovanju, imate elitne škole, imate škole za siročinju. I sada to se u onoj školi za siročinju vrlo malo ima nade za rad. To je jedna teorija. Druga teorija kaže da to baš nije toliko tačno, da je pre svega reč o tome o propustima u vaspitanju. Da je reč o tome da nema vrednosti. Istina je da većina ove dece ne dolaze iz nekih mnogo, mnogo verujućih porodica. To su uglavnom porodice koje su praktikovali islam, ako su ga uopšte praktikovali, na jedan, da kažem, uobičajen, normalan način, kao što sigurno milijarda muslimana na svetu ga praktikuju, na milijardu i 600 miliona muslimana. I dakle, treća, i da napomenem da ima i dece, naravno, iz porodice koje nisu islam. Bilo da su ateističke, bilo da su hrišćanske. I treća teorija je vrlo zanimljiva. Njen autor je Olivier Roy, jedan vrlo poznati francuski islamolog, poznavalac zaista velikog broja jezika iz islamskih delova planete. I on kaže, problem nije radikalizacija islama, već islamizacija radikalizma. Što to znači? Ovo je veoma zanimljivo. Kog radikalizma? Pa radikalizma imate na više nivoa radikalizma. Recimo, deca kad uđu u adolescenciju, takozvani pubete, ona se radikalizuje. Imate jedan, da kažem, psihološki čak zdrav otpor prema nekim pravilima koja će većina njih ipak kasnije da usvoji i da se pomiri sa njima. Ali u jednom periodu adolescenti mogu da budu veoma, veoma čak agresivni i mogu da se radikalizuju u svom ponašanju, nekim se čak prolazno, recimo, bave i kriminalom, pa posle se vrate na pravi put i tako dalje.
Nataša, hajde da čujemo, predlažem Charlesa Saint-Preuxa, direktora Francuske observatorije za geopolitičke studije, čovjek je istoričar, islamolog i lično je poznavao brojne lidere sa Bliskog istoka. Ti si nam obezbedila ovaj deo njegovog govora na zasedanju Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti 40 zemalja članica Saveta Evrope i to sticajem okolnosti neposredno, pošto je njima stigla vest o terorističkom napadu na aerodrom u Briselu pre 9 dana. Charles Saint-Pro je bio pozvan kao gost da učestvuje u raspravi o tome kako sprečiti, baš ovo što ti kažeš, radikalizaciju mladih ljudi, i to na nivou lokalnih zajednica, opština i gradova gde se svi znaju.
Naravno, kao što se zna, nema posebnog godišta za radikalizaciju. Znamo, međutim, da su među mladim naraštajima najprijemčiviji za radikalizaciju oni najmlađi, uzrasta od 13 do 14 godina pa nadalje. Tu je problem. Suprotno onome što sam čuo ovde, mislim da radikalizovanje u osnovi nije vezano za siromaštvo i oči zbog siromaštva. Mislim da je uzrok radikalizacije među mladim ljudima pre svega u činjenici da ne postoje čvrste i zajedničke vrednosti. Uz to ide neškolovanost u smislu da oni koji se lako radikalizuju nisu stekli određeno zanimanje. Majke su tu u prvoj liniji. One su te koje prvo primete znake radikalizacije kod mladih ljudi i veoma se brinu zbog toga. Ne raspolažemo, nažalost, ničim da bismo im pomogli. Zato mislim da bi trebalo da uspostavimo sistemsku pomoć tim majkama i tim porodicama, jer su one te koje prve konstatuju da se sa decom nešto dešava, a ne znaju šta da rade da to spreče.
Et souvent elles ne savent pas trop quoi faire contre.
Nataša, kako pomoći tim majkama koje je pomenuo Saint-Pro i porodicama koje primete da se nešto dešava sa njihovom decom?
Pa jedina pomoć, dakle, koja je i neophodna i koju možemo da zamislimo, to je jedna sistematska pomoć. Znači, da se država organizuje da pomogne tim porodicama na jedan sistemski način. To je veoma sada teško, to ne može da se uradi za 3 dana i to traži određeni budžet. A sad se opet vraćamo na onaj referen koji samo ponavljam, to je da mi imamo religiju štednje i da jednostavno francuska država je dobila opomenu već od MMF-a pre neki dan, da je državni budžet, državna kasa u velikom minusu, a upravo sada šta je potrebno? Pa država je devitalizowana u ime neoliberalnih pravila, da tržište samo funkcioniše, e sada kada su se pojavili ovako strašni problemi, šta se očekuje? Pa sve se očekuje država. Niko ne zove privatni sektor da se sada angažuje u borbi protiv islama.
Dakle, u ostalom, neke države i jesu odgovorne za ovaj, možemo slobodno reći, pravi tsunami terorizma u Evropi i svetu. Da čujemo šta o tome kaže Charles Saint-Pro.
La vocation des musulmans du monde entier n'est pas...
Običaj muslimana nije da napuštaju svoje ognjišta. Zašto oni napuštaju svoje domove? Zbog strašnih geopolitičkih okolnosti, zbog ratova za koje je Zapad veoma odgovoran, Irak, Sirija, Palestina. Treba tražiti ko je odgovoran, naročito kada je reč o Sjedinjenim Državama koje su uništile i masakrirale Irak, koje su decenijama podržavale režim u Siriji. Dakle, postoji druga strana medalje, a to su krize koje je Zapad stvorio ili bolje rečeno, koje su stvorile Sjedinjene Američke Države. I evo, imamo rezultat, a to su ti jadni ljudi koji beže.
Nataša, kada govorimo o regrutovanju mladih, u ovom slučaju muslimana, i uopšte radikalizaciji u Evropi, koliko su u saglasnosti, koliko su povezane verska i socijalna komponenta? I da li, na primjer, neki Arapin koji je rođen u Evropi ostaje stranac do kraja?
Vrlo je teško ući u to. Svakako da postoji socijalna komponenta. Sada ući zaista šta u glavi ima taj mlad čovek, to je veoma teško. U svakom slučaju, poslednjih 25 godina pravljeni su strahoviti propusti. Izvinite, ja ću vas podsjetiti samo da pre 20 i nešto godina je dnevnik Le Monde objavio čitavu stranu o tome kako, pre više od 20 godina, o tome kako u zatvorima mladi ljudi postaju islamisti. Prihvataju se jedne sektaške, jer ovdje reče o jedne sekti. Vi vidite da je to regrutovanje klasično, kao za jednu sektu. Mi smo imali te slučaje da sekta masovno ubija druge i tako dalje, ali na nekom mnogo niže razine. Ali ovdje je to. Znači, sve se znalo da su zatvori univerziteti za islamiste, ali na planu obrazovanja, mogu da kažem, to, kako da kažem, iz prve ruke znam, ovde u Francuskoj su pravljeni strahoviti propusti. Recimo, jedno vreme kad leva vlast dođe na vlast, tamo negde 90-ih, postojala su odelenja za mlade ljude koji su došli sa 12-13 godina u Francusku, znači govore jedan iskvaren francuski, i posebni razredi koji bi omogućili da se njihove teškoće definišu i da se oni lakše integrišu. Posle godinu dana postojanja takvih razreda, oni su ukinuti. Razlog jedini koji je nareden u vreme kada je Francuska bila četvrta ekonomska sila na svetu, sad i šesta, je bio finansijski. I ta su deca prebačena u razrede sa problematičnom decom koja su narkomani, koja su imali problema sa zakonom jer su se bavili krađom, tučom i ne znam nija čine. I sami vidite sada ovo što se dešava zaista ima veoma duboke korene, ali moram da kažem samo na kraju, čini mi se ova teorija Olivier Voix, dakle islamolog francuski, univerzitetski, koji je rekao da problem nije radikalizacija islama, već islamizacija radikalizma, da bi mogla da bude najbliže istini, jer vi imate i taj socijalni radikalizam.
Ali mnogi postavljaju pitanje, da li s pravom ili ne, o adaptaciji imigranata. Pa da čujemo šta kaže Charles Saint-Preux, dakle istoričar i islamolog, na pitanje da li je islam kompatibilan sa zapadnim zemljama.
Mislim da ne možemo da odvajamo pitanje masovne imigracije od ekstremizma koji se na to nadovezuje i od nerešavanja sukoba. Uspećemo da rešimo probleme samo ako rešimo sukobe. Kada je reč o tome da li je islam kompatibilan sa zapadnim zemljama, mislim da ono što se ovde dovodi u pitanje jeste loša interpretacija islama. To je ideološko skretanje, odsustvo institucionalnog okvira koji bi bio u mogućnosti da stavi ideje na njihovo mesto. Ne treba ipak da preterujemo. Među 1,6 milijardi muslimana, činjenica je, postoji ogromna većina onih koji su miroljubivi, žive normalno i potpuno odbacuju ekstremizme. Ne treba preterivati sa opasnošću i satanizovati islam, kako to neki čine.
Da, vrlo zanimljivo, tim pre što je juče bivši britanski premijer Tony Blair u intervju za Independent pozvao na, kako on rekao, podizanje vojne sposobnosti s ciljem da se poraze teroristi, jer, kako je rekao, milioni muslimana suštinski su nekompatibilni sa savremenim svetom. I to ima dva potpuno suprotna mišljenja.
Znate, mislim, Slaviša, da čak, iako je to naša profesionalna obaveza, mislim da nema potrebe da se komentariše reči čoveka sa biografijom kako ima to nije.
Jeste, dakle, i za sam kraj, Nataša, da li ovde može da se govori o tri povezane stranice trougla, a to su migrantska kriza, organizovani kriminal i terorizam?
Da, apsolutno. To su tri povezane stvari i rešenje je sa jedne strane u obustavi rata, ako dozvole industrija oružja, i sa druge strane je rešenje, dakle, u bar sada, nikad nije kasno, u zaista jednom drugačijem prilazu kako da kažem, na planu obrazovanja pre svega i na planu socijalne politike tom svoj stanovništva koji je sada nekako najprijemčiviji, to kažem mladi ljudi iz imigrantskih porodica, čak iz imigrantskih porodica treće generacije. Dakle, jedan drugčiji odnos u vaspitanju. Znači, do sada su pravljeni veoma veliki propusti, jer kao što je rekla jedna advokatkinja francuska koja je postala zvezda ovde zaista na društvenim mrežama, pa koja ima više od 80 godina, ona je rekla, ovu bitku ćemo dobiti samo sa muslimanima u Francuskoj, ne protiv njih. I to je nešto veoma duboko i to je veoma duboko smisleno i nešto što je veoma teško za sprovođenje, ali verovatno da je to jedino rešenje. Rešenje je u miroljubivom putu, a ne u putu koji navodi Tony Blair, koji je uvek od ratnih opcija imao lične i materijalne koristi. To je opšte pohvalno.
Svakako, ja mislim da možemo da zaključimo ovaj naš razgovor da samo zajedničkim radom i zajedničkim snagama, dakle svi u Evropi, uključujući naravno i imigrante, možemo da rešimo ovaj problem koji u ovom trenutku izgleda kao nerešiv, svakako da nije čovečanstvo rešavalo i mnogo veće probleme tokom svoje istorije. Hvala, bila je ovo Nataša Jokić, naš dopisnik iz Francuske.
Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Oh, za 15 sekundi biće 9 sati i 54 minuta. U studiju moja koleginica Milja Milosavljević-Matijević, autor emisije Kod dva bela goluba. Miljo, dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan i tebi i slušim slušalcima.
Šta je u današnjim dnevnim novinama po vama najznačajnije, najinteresantnije?
Ja sam se opredelila da vam prenesem vesti iz kulture, iz današnjeg lista Večernje novosti i Politika. I prvo sam otvorila Večernje novosti i iznenadila se kad sam pročitala da je sporno renoviranje Manakove kuće. Manakova kuća je jedna od najstarijih kuća iz turskog doba starog Beograda, pored konaka Kneginje Ljubice i Dositejevog i Vukovog muzeja. I to renoviranje trebalo je da bude završeno početkom ove godine. Sad kažu kraj radova je pomeren za 12. maj. Kao što je poznato, ona je sagrađena 1830. godine, kupio je izvesni Manojlo Manaki, Manojlo Manak, pardon, a zanimljivo je da se tu nalazi etnografska spomen zbirka Hristifora Crnilovića. E sad, zašto je sporno renoviranje Manakove kuće? O tome pišu Večernje novosti, jer je pokrenut prekršajni postupak protiv čelnih ljudi etnografskog muzeja.
Treba reći da je tu zapravo replika Manakove kuće, jer ona je generalno renovirana 60. godina,
70-ih, da.
Potpuno novo, izgrađena koja potpuno liči na staru, da, ali od savremenih materijala.
Jeste. Eto, toliko o tome, vidjet ćemo kako će se završiti ova priča sa direktorima sadašnjim i bivšim etnografskog muzeja. Kad smo već kod muzeja, evo zanimljiva vest nam stiže iz Zrenjanina, da je Narodni muzej u Zrenjaninu ponovo otvorio svoja vrata. E, tamo je završena rekonstrukcija. Okončana je rekonstrukcija tri prostorije u kojima su legati Uroša Predića, Tivadara Banjeka, Pauline Sudarski, Friderike Bendi, Zlate Mirkov Baranji i Ljubice Tapavački. Zanimljivo je da je legat Uroša Predića tako napravljen da je u potpunosti prenet njegov beogradski atelje, tako da je to, eto, lep jedan izlet do Zrenjanina i pogledati novi Narodni muzej, i on će biti otvoren danas u 13 časova. Lepa vest. Bekimova knjiga zarobljena na administrativnom prelazu, o tome piše na kulturnoj strani list Politika, međutim Veran Matić kaže da će biti knjige oslobođene. Zapravo bila je promocija u Prištini i Prizrenu i trebalo je dalje da se knjiga pošalje i sad ona stoji na putu, ali su obećali da će...
Piše zašto stoji?
Pa ništa, zadržana je na administrativnom prelazu sa Kosovom i dozvoljeno je samo lagerovanje u carinskom magacinu, bez mogućnosti da primjerke preuzme distributer Prištanske Rilindije AG. I sad navodno Veran kaže da će to biti, da će nesporazum biti rešen. Reč je o knjizi, da ponovim, Bekima Fehmija, Blistavo i strašno.
Miljo, to je otprilike to za danas. Eto. Morat ćemo nekoliko reklama programskih da pustimo pred sam kraj emisije. Poštovani slušalci, toliko za danas. Slušajte nas ponovo u istom terminu 9.40.